سورہ فلق چھ مدنی پانچ آیہ کریمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ شریف بیس سورۃ الناس یمن دوشوین سورہ شریفن ہند شان نزول چھ کہ لبید ابن عاصم اس اک سہرہ مدینہ شریفس مز تس آس کور تہر کرونی تمی لبید ابن عاصمن تو تہذو کورو کور سہر تو جود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یم کی اثر سی تمن سخت تکلیف اس امن روز اللہ تعالیٰ نن راون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساحر چھن ہرگا تم ساحر آسان ات پر دشمن تمن ونان تیل کرہن کنسن سہر تمن پٹ اثر کیازی کتھ اس تمن سانی نش مسلم کہ ساحرس پٹ چھن بیس ساحر سن سہر اثر کران توپت کور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سہرک اثر دور گھنہ خاطر مونگک دعا اللہ تعالیٰ کر نازل یم سورہ شریف بی اطلاع کہ فلان شخصن فلان جائی فلان چیز اندر تہ پہ سیر کورمت چنانچ تمو سوز حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ تت جائی تت اون اکہ کیری مز کڑت اک کنگوا تیت موی آمت بند کر سی یل ووت در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو ہی تمن دوشوین سورہ شریفن ہند آیات کریم پرن اک اک آیہ کریم پران تو اک اک گنڈ اس مسرن یوان چنانچہ امہ پتہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تکلیف نش آزاد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تیسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پان تہ پنہ خاطر پران بیسو ہچناوان یہ پرن کہ پناہ چھس منگان صبح کس مالکس سارنی مخلوقاتن ہند شر نش ومن شر غاسق اذا وقب بیس خصوصا پناہ منگان رز سنج تاریکی نش یل سو وہراؤن یی رز اندر چھ شرن ہند احتمال ظاہری ومن شر نفاسات فی العقد بیس خصوصا پناہ منگان تمن زنان نش یم پن گنن پٹ پھوک دیوان چھ یعنی سہر کرون زنان نش مراد چھ تمو اندر لبید ابن عاصم سنز کوری یا عام ساحر زنان ومن شر حاسد اذا حسد بیس پرت حسد کرون سند شر نش یل سو حسد کری